halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa iyo waa arbaca 23 maarch 2016 idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray.
inaan la kulanno qaybaha bulshada soomaaliyeed halkan degan, salaadiinta, waxgaradka, culimaawdiinka, kala hadalno marka ugu horreysa dhismaha maamulka la doonayo in loo dhiso gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan oo ah gobollo, laba gobol oo runtii aad iyo aad muhiim u ah, xudun u ah soomaaliya.
kaasi waxau ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maare oo sheegay in isaga iyo wafdi uu ka mid yahaba ay beledweyne u joogaan sidii ay dadka deegaankaasi uga dhaadhicin lahaayeen in maamul loo sameeyo gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan. warbixin ayaanu idinka ka haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a abaaro iyo biyola-aan baahsan oo saamayn ku yeeshay dadka iyo dunyada gobollada galbeedka somalilan.
waxaa kale ood maqli doontaan shubanbiyo dad badanay ku dilay magaalada kismaayo iyo hareerheeda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
booliiska dalka belgium ayaa shaaciyey soona saaray sawirka qof la raadinayo oo la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey qaraxyadii talaadadii ka dhacay garoonka duuradaha ee brussels iyo weliba goob tareen oo ay ku dhinteen ugu yaraan 34 qof. sawirka ayaa waxau muujinayaa nin gashan koofi madow, jaako iyo okiyaalo oo riixaya mid ka mid ah gaarida boorsooyinka lagu qaato oo ay ag taagan yihiin laba nin oo kaleeto la rumaysan yahay inay ahaayeen ismidaamyaal. mas-uuliinta ayaa waxa ay sheegtay in ninka la raadinayo uu ka baxsaday kana cararay madaarka. booliiska ayaa ku waramaya inay heleen bam, walxo kiimikeed iyo calanka daacish mar ay weerareen guri ku yaala xaafad ka tirsan brussels iyagoo markaasi ku jiray baadigoobka qofkaasi la tuunsan yahay. bam saddexaad oo aan qarxin iyo hal qoray oo kalashnikof ah ayaa waxaa laga helay madaarka. kooxda daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda gumaadkaasi oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 200 oo qof.
wakaaladda wararka ee dalka turkiga ayaa lagu baahiyey in booliska dalkaasi ay salaasadii shalay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 17 qof oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda isis xilli ciidamada ammaanku ay howlgallo ka fulinayeen gudaha magaalada istanbul. wararka ayaa intaasi ku daraya in booliisku ay sheegeen inay heleen warbixino la ururiyey oo qaarkood ay ka heleen sirdoonka dalka jarmalka oo sheegaya in weeraro la damacsanyay laga fuliyo gudaha jarmalka lagu qorsheynayay dalkaasi turkiga. sidoo kale ciidamada ammaanka turkiga ayaa shalay toole joojiyey ilaa 10 qof oo isku dayayey in ay dalkaasi uga gudbaan dhinaca xuduudka aana u tallaabaan dhanka siriya. kooxdaasi ayaa lala xidhiidhinayaa ururka isis. raggaasi lasoo qabtay ayaa midkood wuxuu xidhnaa jaakadda loo adeegsado qaraxyada.
madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa khudbad u jeediyey shacabka kuuba oo ugu codsaday uguna sheegay in la joogo waqtigii mareykanka iyo kuuba ay ka gudbi lahaayeen khilaafaadkii dagaalkii qabuuba ayna bilaabaan safar cusub oo xag mustaqbal ah oo ay ka wada faa'iidaysan doonaan. madaxweyne obama ayaa rajo waxa uu ka muujiyey mustaqbalka xiriirada labada dal iyo shacabkoodaba iyadoo dalka mareykanka uu debciyey xayiraadihii safarada iyo ganacsiga tan iyo intii labada dal ay dib si rasmi ah ay ugu soo ceshadeen xiriiradoodii diblomaasi ayaa haddana loo baahan yahay isbedelo badan gaar ahaana xagga xuquuqda aadanaha ayuu yiri madaxweyne obama.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a washington waxaana dhegaysanaysaan idaacaddeennii subaxnimo. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa shalayto magaalada beledweyne u tagay soo culays ay ugu biiriyaan dadaalo horumarineed oo la sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa uu halkaas ku sugnaa kuwaasi oo ku aadan sidii loogu qancin lahaa beelaha gobolka Hiiraan sida ay uga qayb gali lahaayeen shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe. Warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maray oo qayb ka ah wufdiga uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid ee maanta soo gaaray magaalada Baladweyne oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedada imaashiyooda magaalada Baladweyne.
Ra'iisul Wasaaraha iyo wufdigiisa iyo wufdiga naga soo horeeyay dawladda ahaa ee gobolka joogay gobolka Hiiraan waxaana sharaf noo inaannu nimaadno magaalada Baladweyne oo ah magaalo taariikhi ah inaannu u nimaadno dabcan inaan dadweynaha halkan degan shacabka halkan degan la kulanno duruufahooda ogaano dalka inkastoo la kala roon yahay haddana dalka maanta dhibaatooyin amni baa ka jira dhibaatooyin abaaro ayaa ka jira iyo biyo la'aan ujeeddada aanu halkan u nimin wafdiga ra'iisul wasaaraha waxa weeye sidaan sheegay inaan la kulanno qaybaha bulshada soomaalida halkan degan salaadiinta waxgaradka culimaawdiinka kala hadalno marka ugu horeysa dhismaha maamulka la doonayo in loo dhiso gobolada shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan oo ah gobollo laba gobol oo runtii aad iyo aad muhiim u ah xudun u ah Soomaaliya. Waxaan kula talinayaa dabcan dadweynaha ku nool gobolada Hiiraan iyo shabeelada dhexe inay dhistaan maamul sababtoo ah dalku hadda qaab federaalisma buu u dhismaya. Dadkii wax dhisteyna wax badan bay ka faa'iideen. Dalkii waxa weeye horumar baa ka socda meelihii wax dhistay. Waxaa laga caawinayaa xagga dhismaha laamiyada anigu hadda inta yare airportka ilaa meeshaan xarunta aanu soo soconnay waa aragtay magaalada say u burbursantahay. Nolosh ma haystaan dadka Soomaali.
Wasiirka warfaafinta ayaa inta raaciyay in talada gobolka ay tahay mid ay dawladda Soomaaliya uga dambeynayso waxgaradka iyo duubabka dhaqanka Hiiraan isla markaana ay tahay mid lagama maarmaan ah dhismaha maamulka Hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo hakad uu ku yimid kadib markii ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan. Magaalada Baladweyne ayaa waxaa muddo hal toddobaad ka badan jooga wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Maxamed Odowa oo dadaal ugu jiray sidii ugu qancin lahaa duubabka dhaqanka Hiiraan inay qayb ka noqdaan shirka maamulka loogu sameynayo Hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo gogoshiisu ay taalo magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeelaha dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Subaxa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Iyadoo shalay ay ku beegnayd maalinta caalamiga ee biyaha adduunka ayaa sanadkani waxa uu ku soo beegmay xilli deegaano Soomaaliland ah ay ka taagan tahay abaaro saameeyey dad iyo dunyaba taasi oo gaartay heer dadku ay u dhintaan waxaana shalay guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland lagu ogay markii labaad salaad roobdoon ah oo uu ka qayb galay madaxweyne Axmed Maxamed Suulaanyo. Haddaba maxaa keenay inay soo noqnoqdaan xaaladahan abaareed ma siihiin kuwa laga gudbi karo? Waxaa falanqayntaas ku eegaya wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac waxaana ka qayb galaya injineer Cabdiraxmaan Cabdisalaam Sheekh Cali Jowhar oo ah agaasimaha maaraynta biyaha ee wasaaradda biyaha iyo Faysal Cali Xaashi oo isla ah u qaybsanaha midowda Yurub ee mashruuca ay Soomaaliland kaga taageerayaan dhinaca biyaha oo ay ku baxayso 28 million dollars. Waxaana hadalka ku horeynaya injineer Cabdiraxmaan Cabdisalaam.
Waa xaqiiqo jirta in had iyo jeer ee biyo la'aan iyo abaaro inoogu soo noqnoqdaan saad og tahay waxa adduunka ka jira isbeddel xagga cimilada ah. Isbeddelka xagga cimilada ah wuxuu dhaliyey in meelna ay maaragtaa fenomenada El Niño la yidhaah ka dhacdo meelna La Niña ka dhacdo mid waa biyo yaraan midna waa biyo badi. Marka dalalka qaarkood waad aragtaa oo dee daadad badan baa maaragtaa saameeya inagu nasiib darro waxaynu ku jirnaa kuwa maaragtaa ay biyo la'aantu saameyso. Waxa intaa noo weheliyay mandaqadan aynu ku nool ayaa ah mandaqad maaragtay biyo yarooda waxaynu ku jirnaa wadamada la yidhaahdo asal countries ama irid and semi-irid countries baynu ku jirnaa. Marka abaaraha iyo biyo la'aanta waxaa soo celcelinaya labadaasoo isbiirsaday.
qaxnaan kari marka abaareed ee taagan marka laga yimaado de biyihii way yimaadaan oo de roobabka haddana xilliyada qaar bay da-aan oo sidaa kuma maqnaadaan maanay kuwa laftarkeedu qeyb ka ahayn in laga faa'idaysan waaya inay dee iyaduna keento ama ay salo ahaato xaaladda biyo yaraaneed.
Aada bay run u tahay, waa xaqiiqo jirta. Marka loo eego adduunka iyo wadamo badan oo aynu aada uga biyo badan nahay baa jira, inkastoo aynu ku naalo cimil ahaan meelahaan kuu sheegayay. Tusaale ahaan Somaliland waxay heshaa ama mandaqadeenana waxay heshaa biyo aan ka yarayn 300 ilaa 350 millimitir sanadkii. Waxaa jira dalal hela 100 ilaa 150 ama in ka yar oo aanay weligooda baari ku dhicin. Waxay taasi ku timiday, waxay ka faa'iidaysteen biyihii u da-ayay. Intii yareedii ay helayeen bay manaj gareeyeen, si fiican bay u maareeyeen, way qabsadeen. Waxaa ka mid ah Tunis, waxaa ka mid ah wadamada bariga dhexe, Israa'iil oo kale. Waxa weeye abaar ku dhacaysana ma maqalo.
Saa tilmaantay waa xaddi badan, marka 300 ilaa 350 milyan oo biyo ay daayaan sanadkii. Maxaa hortaagan laga faa'iidaysto?
Waxaan u malaynayaa waxaa hortaagan way noo wada cadday dhammaanteen. Waan arki doontaa, waan malaynayaa iminka bil kadib markuu roobku bilaabmo, waxaad arki doontaa iska dhaaf meel kale magaalada Hargeysa oo 6 saacadood dooxu socdo oo baabuurta qaadayo dadka qaadayaan cidina waxba ka qabsanay. Marka waxayna hortaagan wax kale maaha, waxa weeye tamar la-aan iyo aqoon la-aan iyo waxayna haysaa garasho la-aan aynu maarta biyaha qabsan kari lanahay. Waxaan haynina ma hayso. Mushkiladda ugu weyn ee dalkeena ka jirtaana waxa weeye 80% ilaa 90% biyaha aynu helo ayaa bedelgelyadii abaaru maran ka dambeynaysay biyo la-aan.
Waa kuusan noqon doonaa Injineer Cabdiraxmaan haddaana Faisal Cali Xaashi u gudbo. Waxay alaaba dadku isweydiinayaan imiko kale dee biyihii waa kuna way soconayaan. Dabcan de xaaladda juqraafi amaba cimila ee injineerka soo tilmaamayna way jirtaa. Ma jiraan qorshayaal amaba dadaallo lagaga bixi karo oo de bulshadii ay biyihii ku wada gaari karaan amaba biyahaasi qulqulaya iyo wala fursadahaasi jira hadda la tilmaamay looga faa'idaysan karaa?
Biyo la-aan baa ka taagan waddanka Somaliland muddo 3 sano horteeda. Wadamada isu tagay European Union-ku waxay ugu deeqeen Somaliland mashruuc ilaa 82 milyan gaaraya oo 4 magaalo ka kala socda oo kale ah Borama, Burco, Ceregaabo iyo Wajaale. Mashruucaas imika gebagabu ku dhow yahay bisha 2aad ee sanadka 2016 buu dhammaan doonaa. Markuu dhammaadana 2,200,000 oo qof dad gaaraya ayaa biyo heli doona oo u badan dad maata ah iyo dadka aan waxba haysan.
Waa muddo hore de imika intaa tilmaamaysa xilligu soo bilaabmay, hadda muddo abu socdaaba saa tilmaantay. Ilaa hadda maxaa la gaaray? Bulshadiina weliida biyo ma helin oo abaaraaba hadda lagu jira xaalad abaareed. Hadda ilaa intee leeg maxaa la gaaray? Maxaa loo heli lahay biyaha?
Horta farsamo ahaan mashruuc in badan buu soo socday. Magaalada Wajaale imika 18 kilomitir oo pipeline ah lasoo gaarsiiyey. Kaydkii biyahana imika ayuunbuu dhadhow yahay. Magaalooyinka waxaa loo sameeyey master plan wax la yiraahdo oo ah qorshaha biyaha 25 sano ee soo socda ah, siday magaalo walba ku talagalka biyuhu ahaan lahaa. Tababaro fara badan ayaa la fidiyey, marka in badan buu soo socday xagga farsamada, laakiin de imika waa gabagabo. Marka uu inoo dhammaadana dad fara badan ayaa biyaha heli doona.
Injineer, haddaan adiga ku soo noqdo, marka laga yimaado in dee laga hadlo biyaha soconaya joojinteeda iyo weliba biyo xireenayn la sameeyo, de laftarkeedu dee alaaba ay Soomaaliland tilmaanto inay dhaqaalo badan ku baxayo, iyadoo bulshada laftarkeediba de u baahan inay ka faa'iidaystaan, iyago maanay habooneyn in bulshadii lagu wacyigeliyo inay biyaha qabsadaan, inay ka faa'iidaystaan, iyaga laftarkoogu dhaansadaan, ama wax ka dhow in la heli karo biyo xireenada waaweyn oo bulshadu uga faa'iidaysan karto?
Wallaahi waxa weeye arrin muhiima, sababtoo ah waxa weeye haddaad u fiirsato magaalooyinkeenu umaba dhisaan garaysna ama looma samayn naqshadaha marka la sameynayo in biyaha roobka laga faa'iidaysto. Marka in bulshada inta lagu wacyigeliyo la yidhaha biyaha roobku waa biyo aada u maarata potential ah ka faa'iidaystayn la yidhaahdo, waa mid meesha ku jirta. Marka waxay u baahan tahay taasina wacyigelin. Waxaa imika noo imanaya qolada la yidhaaha African Water Facility, waxay sameynayaan master plankii all Somaliland oo dhan bay sameynayaan. Qorshihii guud ee dalka waa sida Faisal sheegay, qorshihii magaalooyinka qaar badan waa la sameeyey, iyagu laakiin waxay sameynayaan kii guud ee dalka. Mashruucaas mashruuc Somaliland hadhow ka caawin doona weeye, waxa la waxaa sheegay sameyn halka u hooseysa ilaa halka u sarreysa. Marka wuxuuna ku focus gareysan yahay sidii abaarahan xal loogu heli lahaa ee biyahan baarta loo qaban lahaa, waana siyaasadda wasaaradda.
waxaad dhegeysteen falanqayntii ku saabsaneyd xaaladaha abaareed ee soo noqnoqonaya ee uu noo soo diyaariyey wariyaheena v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. waxaana ka qaybgelaya injineer cabdiraxmaan cabdisalaam sheekh cali jowhar oo ah agaasimaha maaraynta biyaha ee wasaaradda biyaha, iyo faysal cali xaashi oo ah u qaybsanaha midowda yurub ee mashruuca ay somaliland kaga taageerayaan dhinaca biyaha oo ay ku baxayso 28 milyan oo dollar. halkaad nagala socotaan waa Washington.
weli wararka la xidhiidha dhinaca biyo yaraanta ayaynu ku guda jirnaaye. biyo la-aan xoog leh ayaa in muddo ahba ka jirtay degmada Buurxa Kaba ee iyo deegaamada hoos yimaada, taasi oo si weyn u saameysay dadka iyo xoolahaba. haatan waxaa la sheegay in gurmad la gaadhsiiyey biyaha, inkastoo aanay ku filayn baahida ay dadkaasi qabaan. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa khadka telefoonka ee Buurxa Kaba wuxuu kula xidhiidhay wasiirka waxbarashada iyo maamulka Koonfur Galbeed waa Saadaat Maxamed Nuur Caliyow. arrintaasi ayaanu ka wareystay.
Runtii aad baa u mahadsan tahay Daanduray. biyo la-aanta Buurxa Kaba ma ahan sanadka ugu horreeya ama jiilaalka ugu horreeya ma ahan. runtii markay jiilaalka waqtiga camal la gaaro aad ayaa loogu dhibtoodaa degmada Buurxa Kaba. Buurxa Kaba waxaa la isticmaalayaa muddo bil hadda laga joogo, waxaa la isticmaalayaa degmada oo dhan, haddii aan la dhaqdhaqaashada, haddii aan la ahaan la alaabbarashada, haddii aan la biyaha la cabayo, kuli waxaa la isticmaalaya warta weyn oo degmada Buurxa Kaba ku taala oo caan ah oo loo yaqaano war dowladda. war dowladdaas ayaa la saarnaa. dadkii oo dhan markay iskugu tageen war dowladda isticmaalkeedii ayay biyaha go-een muddo hadda laga joogo 9 maalmood. markaas baa anagu kheyladhaan dirnay jaaliyadaha dibadda jira oo u dhashay degmadan Buurxa Kaba iyo dowladda Koonfur Galbeed oo anaga haddaana wasiirada ka nahay oo shaqo halkan ugu hayno. dalqasho damiir leh oonkan kasoo jawaabi karo, dadka oonka ka jira Buurxa Kaba qof alla qofkii awood u leh inaa kasoo jawaabo ilaa ayaa dadka oon bixin kara inay kusoo dadaalaan wax soo gaarsiyaan ayaan dadka ka codsanay.
mkala
hadalnay dadka ganacsadana waa la hadalnay.
marka maxaa ilaa ay hadda baahidaasi biyo ay jirto aa ka qabateen wasiir?
marka waxaa ilaahay noo suurto geliyey inaan helno booyadii ugu horreysay waxaa soo diray dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo diray, madaxweynaha Sheikh Xasan Aadan ayaa soo diray, khayr Allah siiyey. dadka waxay wataan agabyada qalabka biyaha lagu qaatay, haddii ahaan lahayd 20 la iyo fuutooyin la yimaadeen, fuutooyinkaasi 20 la ayaan u buuxinaynay subaxii 3 saac ilaa iyo 6 saac ayaan ka shaqaynaynay. kadibna waxaan tagnay tuulo aad u daran oo Buurxa Kaba u dhow oo tuulo Masuusoo oo aan ba-an ka jir dadka tuulada jira waxay biyaha kasoo qaadsadaan magaalada ilaa 2 kilomitr camal ayay u jirtaa tuuladaas degmada. tuulada ayaan mar labaad booyada geynay, tuulada dadka ayaa soo waraabinay.
marka tuulooyinka la xiriira degmada Buurxa Kaba ee ilaa iyo haatan biyo la-aantu ay ka jirto tiradoodu waa imisa?
guud ahaan Buurxa Kaba waxaa hoos imaato 376 tuulo ayaa hoos imaato. ha yeeshee dalkii waad ogtahay amni darac ayaa ka jirta. waa suurtagal tuulooyinka fogfog inay waro leeyihiin, waro biyood leeyihiin, biyahana weli ay ku jiraan, waa aad bay suurtagal u tahay. laakiin tuulooyinka dhadhow oo Buurxa Kaba u dhow oo ku tiirsanaa markii horeba warta weyn ee dowladda Buurxa Kaba ee ku tiirsanaa, kuwaas ayaa ugu daran, kuwaas ayaa biyo la-aan ah. tuulooyinkaasna ilaa waxay gaarayaan ilaa 46 tuulo ayay gaarayaan oo hareeraha Buurxa Kaba ah oo biyo la-aanka ah oo awalba ku tiirsanaa biyaha warta dowladda.
waxaa jirta cabsi la sheegayo in ay ka jirto waddada isku xirta Baydhabo iyo Buurxa Kaba oo ah in shabaab ay ku sugan yihiin. marka saydu kugu suurto gashay inaad halkaas soo martaan, booyadna soo marisaan?
runtii waa ogtahay Soomaaliya hore waxay ugu mahmaadaan nin tuur le si u saxda saa yaqaana waddadan inta looga xari maayo, waddada way go-an tahay, waddadan shabaab baa ku jiro iyo gooya taala looga xari maayo. Soomaaliya 24 sano 25 sano ay maraysaa xaaladaan oo dhibta oo amni darada ah, cidna loo baajin maayo. booyada marka la keenayo ciidamada Koonfur Galbeed ayaa kasoo waday iyo ciidamada Amisom ee Itoobiya ka jirta degmada Buurxa Kaba, iyaga ayaa keeneen alxamdulilah si nabadgelyo ay ku imaadeen. hoosana si nabadgelyo ku socotaa, wax dhib ah ma aragtay, insha allahu tacaala dibna ma arki doono. saas ayaa howlaha lagu wadaa.
ma jirtaa tallaabo ama dadaal hadda ku tali jirtaan inaad isku fidisaan tuulooyinka kale oo dad badan ay ku nool yihiin oo aad sidan oo kale biyo u gaarsiisaan?
qorshaha waa socdaa. amniga ayaa u xil saaran waxyaabaha oo si loo gaari lahaa tuulooyinkaas oo isku fidin lahaa. hase yeeshee waxaan rajaynaynaaba insha allahu tacaala 20 beri muddo kadib inuu ilaahay subxaana watacaala oo rob noo keeni doono oo qof walba meeshiis ku haraad dhixi doono.
wasiir, xaaladda nololeed ee dadka ku nool degmada Buurxa Kaba iyo tan waxbarasho waa sidee haatan?
wallaahi xaaladda waa ku ogtahay Daanduray, waa degmo oo ka go-an dal Baydhabo xaggeedana jidka ka go-an yahay, xagga xamarna jidka ka go-an yahay, xaaladda ku dir karto waa dareemi kartaa culayska ay leedahay. Kolonyada ayaa la isticmaalaa bishii mar la isticmaalaa oo jidka markaasi kooxyada ciidamada ama sameeya ciidamada militariga kaxeeya ayaa jidka ku gudbiya bishii mar. Xaaladda se u adag tahay waa dareemi kartaa. Hase yeeshee dadka Soomaalida Ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku maneeyey inay howlahooda iyo shaqooyinkooda iskood u qabsadaan. Waa dad aada u dadaal badan. Iskoolaadka hadda buurakaba way shaqeynayaan oo mardhow waxaa la gaari doonaa xilligii iskoolaadka la xiraayay. Isbitaalka weynaa buurakaba ku yaalana waa shaqeynaya oo takhaatiir baa fadhiisata oo ka shaqeysa. Hoolaha ganacsiga iyo hoolaha kale oo amnigana waa iska rool yihiin oo iska fiican yihiin. Laakiin xaalad adag oo nolol adag baa mar walba meesha ka maqnana oo jirta.
Kaas wuxuu ahaa Saadaad Maxamed Nuur wasiirka waxbarashada ee Koonfur Galbeed oo u waramayay Ibrahim Daandure.
In ka badan 20 ruux ayaa u dhimatay cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose. Dad badan oo cudurkaasi u soo ritanaa waxaa la sheegay in la gaarsiiyay cusbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. Wasiirka Xogeenka Caafimaadka ee maamulka Jubbaland Cediid Saleeban Xaashi ayaa wariyeyna V O A Qadar Maxamuud Xareed wuxuu uga warramay dadka u dhintay cudurka shuban biyoodka.
Ribootkana soo gaaraya deegaanka gosha ee ka imanaya wuxuu sheegayaa inay jirto dhimasho 20 qof gaaraysa muddo wey gudahiisa oo uu dilaacay xanuunka shoobiyood ka dilaacay deegaankan hoos yimaada degmada Jamaame. Muddadaas isbitaalka Kismaayo waxaa soo gaaray dad tiro badan oo 100 gaaraya. Xalay waxaa ku bariyay 101 qof. Maanta inta timi ee soo gashay saaka ribootka ma hayo. Waxaa aad u liita imaatinka dadku sida ay ku iman karaan halkan oo gaadiidka iyo access-ku aad buu liita. Daawala'aan ba'an baana ka jirta deegaanka dhibaatadu ka dhacday. Wax facilities caafimaad ee kama jiraan. Sababtaas waxay keentay muddo wey gudaheeda in la yiraahdo 20 qof baa dhimatay. Waa arrin aad iyo aad looga naxo. Meesha shuban biyoodkii hore oo ka dhacay Kismaayo oo soo bilaabmay September 2015 ilaa hadeer tirada dadka lagu daaweeyay cisbitaalka Kismaayo waa 1895 qof. Dadka ku dhintay Kismaayana 17 qof weeye oo badidoodu banaanka ku dhintay cisbitaalka banaankiisa. Hadda tirada wiigan gudihiisa la sheegayo xanuunkan xusub ka dilaacay gosha baa aad uga dhimasho badan muddada intaa leekii socday ee waqtiga dheer ahaa. Waxaana keenaya sababta waxa weeye facilities caafimaad iyo wax la tacaalo caafimaad wax ka qaban kara ma joogan deegaan.
Waayahay dadku ma shuban biyood ayay u dhimanayaan mise xanuuno kale ayaa jira?
Xanuunka haddeerto weli laba xaqiijin waxa uu yahay, laakiin waxaanu ugu yeeri karnaa inuu yahay shuban biyood. Sambalo baa la qaadaa marka la rabo in la ogaado xanuunka la xaqiijiyo xaaladiisa. Sambaladii waa la qaaday oo waa la diyaariyey. Weli ma gaarin WHO baa soo baadha. Marka WHO soo xaqiijiso oo xanuunka noociisa sheegto baan anagu sheegi karnaa waxa uu yahay, laakiin ilaa haddeer waxa aanu ugu yeeri karnay loo yaqaan shuban biyood.
Sidee ku xaqiijiseen oo aad ugu yeeraysaan shuban biyood maadaama weli idan xaqiijin cudurkan waxa uu yahay dadku ay u dhimanayaan?
Waxaan ugu yeerinaa haddii aan shaybaar inta la geeyo xanuunkan la eegin waxa uu yahay oo markaa natiijadiisu aanay soo bixin.
Deegaanada ay dadka ku dhinteen waa halkee? Halkee ayay u badan yihiin meelaha dadka ay ku dhimanayaan?
Waxay u badan yihiin tuulooyinka la yiraahdo Migwa, magaalada tuulada la yiraahdo ugu weyn, Masagaro baa jirta, Bandarjadiid baa jira, Movi baa jirta, Koban baa jira. Intaasba dhibashadu way ka jirtaa. Dadkoodii xanuunsaday ee xanuunka ku dhacay qaar ka mid ahina isbitaal hayaan.
Maxaad ka qabateen idinku maadaama wasaaradda caafimaadka Jubbaland tiin?
Wallahi anagu waxaanu qabanay wax fiican oo dadkii dee halkaas ku soo xanuunsaday halkan la keenay. Waa soo aragteen way idinka soo booqday isbitaalka waa ku yaala. Waa la tacaalay kuwa badan oo ka mid ah hadda way roonaadeen way ka bixeen isbitaalka. Kuwa kalena isbitaalka yaalaan. Isbitaalka markay yaaldaan waxay helaan daawo, waxay helaan cuntadii, waxay helaan in la keergareeyo oo qofka lala socdo lala tacaalo xanuunkiisa. Markuu la daadan la banaanka uga saaran. Laakiin dhibaatada jirta waxa weeye dadku waxay ka imanayaan xagga iyaga oo xanuunsanaya. Dadku waa dad baahi badan qaba oo dhulka shaqo kama jirto, waa dad aad u faqri ah. Marka waxay u baahan yihiin wax badan oo taageero inay helaan. Deegaankan ku nool dadka samafalayaasha iyo kuwa beesha caalamkuba inay naga kaalmeeyaan hawshaas sida wax looga qaban lahaa.
Dad kala duwan oo xiriir aan la sameeyay meelaha ay dhibaatooyinka ugu daran ka jirtay gosha waxay ii sheegeen in dhibaatooyinka ugu daran ay tahay dadkii oo geedaha hoostooda ku dhimanaya oo daadsan, aanan awoodin inay helaan adeegyo caafimaad kismaayana aan soo gaari karin oo masaafo aad u dheer ay u jirto arintaas maxaad wax uga qaban weyseen
wallahi waa jirta waa arin jirta oo xaqiiq ah laakiin waxaan wax uga qaban weynay dhulka dadku ku xanuunsanaya ee hadda ay yaalaan dhibaatooduna ku hayso maamul kala ka jiro oo anagu aan shaqo ku lahayn maamulkaas ayaa mid diyaar u ah inuu dadkaas waxa ka caawiyo la tacaalo maaha laakiin anaga hadda wixii dhulka maamulka dawladdu jooga yimaada ee soo gaara waxay helayaan wixii ay u baahnaayeen facilities iyo daawo ah taasna waxba kaba qoran karno anagu wax naga baxsan
kaasina wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka jubbaland caydiid saleebaan xaashi oo magaalada kismaayo ugu warramayay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed halka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana ibraahinow bal dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan
heestaasi jaalle waxaa ku luqaynaysay fanaanada hodan cabdiraxmaan iyadaa ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimintan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daanduray iyo zahra ciidla nuur oo idinle nabadgelyo
نفوتي ذا الروح كالي نفوتي